Sasa Petero na Yohana walikuwa wanaelekea katika hekalu wakati wa maombi, saa 9. Ikawa mtu fulani, kiwete tangu kuzaliwa, alikuwa akibebwa kila siku na alikuwa akilazwa katika mlango wa hekalu uitwao Mzuri, ili aweze kuomba sadaka kutoka kwa watu waliokuwa wakielekea hekaluni. Alipowaona Petro na Yohana wanakaribia kuingia hekaluni, aliomba sadaka. Petro akamkazia macho pamoja na Yohana. Alisema, tutazame sisi. Mtu yule kiwete akawatazama, akitazamia kupokea kitu fulani kutoka kwao. Lakini Petro akasema, fedha na dhahabu mimi sina, lakini kila nilicho nacho nitakupa. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tembea. Petro akamchukua kwa mkono wake wa kulia na akamuinua juu. Mara moja, miguu yake na vifundo vya miguu yake vikapata nguvu. Akiruka juu, yule kiwete alisimama na akaanza kutembea na akaingia hekaluni pamoja na Petro na Yohana, akitembea na kurukaruka na kumsifu Mungu. Watu wote waliomuona akitembea na akimsifu Mungu wakatambua kwamba alikuwa ni yule mtu ambaye alikuwa akiomba sadaka kwenye mlango Mzuri wa hekalu. Walijawa na mshangao na kustaajabu kwa sababu ya kile kilichotokea kwake. Akiwa ameshikilia Petro na Yohana, watu wote kwa pamoja wakawakimbilia kwenye ukumbi uitwao wa Suleiman, wakishangaa sana. Petro alipoliona hili, yeye akawajibu watu, enyi watu wa Israeli, kwa nini mnashangaa? Kwa nini mnayaelekeza macho yenu kwetu kana kwamba tumefanya huyu atembee kwa nguvu zetu wenyewe au uchaji wetu? Mungu wa Ibrahimu na Isaka na wa Yakobo, Mungu wa baba zetu, amemtukuza mtumishi wake Yesu. Huyo ndiye ambaye ninyi mlimkabidhi na kumkataa mbele ya uso wa Pilato. Japo yeye alikuwa ameamua kumwachia huru, mlimkataa mtakatifu na mwenye haki, na badala yake mkamtaka muuaji aachwe huru. Ninyi mlimuua mwanzilishi wa uzima, ambaye Mungu alimfufua kutoka kwa wafu. Sisi ni mashahidi wa hili. Sasa kwa imani katika jina lake, mtu huyu ambaye mnamuona na kumjua alifanywa kuwa na nguvu. Imani ambayo ni kupitia kwa Yesu imempa yeye afya hii kamilifu mbele ya uwepo wenu ninyi nyote. Sasa ndugu, najua kwamba mlitenda katika ujinga, ndivyo pia walivyomfanya watawala wenu. Lakini mambo ambayo Mungu aliwaambia mapema kwa kupitia vinywa vya manabii wote, kwamba huyu Kristo atateseka, sasa yametimiza. No. Lakini mambo ambayo Mungu aliwaambia mapema kwa kupitia vinywa vya manabii wote, kwamba huyu Kristo atateseka, sasa ameyatimiza. Kwa hiyo, tubuni na mgeuke ili kwamba dhambi zenu ziweze kuondolewa kabisa, kusudi zije nyakati za kuburudika kutokana na uwepo wa Bwana. Kusudi aweze kumtuma Kristo ambaye ameshateuliwa kwa ajili yenu, Yesu. Yeye ndiye ambaye lazima mbinu zimpokee mpaka... Yeye ndiye ambaye lazima mbingu zimpokee mpaka wakati wa kurejeshwa kwa vitu vyote, ambavyo Mungu alizungumzia zamani za kale kupitia kwa vinywa vya manabii watakatifu. Hakika Musa alisema, Bwana Mungu atainua nabii kama mimi kutoka miongoni mwa ndugu zenu. Lazima mtasikiliza kila kitu ambacho atawaambia ninyi. Itatokea kwamba kila mtu ambaye hasikilizi kwa nabii huyo ataangamizwa kabisa atoke katika watu. No. Itatokea kwamba kila mtu ambaye hasikilizi kwa nabii huyo ataangamizwa kabisa atoke kati ya watu. Ndiyo, na manabii wote tokea Samueli wa wale waliofuata baada yake, walizungumza na kutangaza siku hizi. Verse 20. Ndiyo, na manabii wote tokea Samueli na wale waliofuata baada yake, walizungumza na kutangaza siku hizi. Ninyi ni wana wa manabii na wa agano ambalo Mungu alilifanya pamoja na mababu, kama alivyosema kwa Abrahamu. Katika mbegu yako familia zote za dunia zitabarikiwa. Baada ya Mungu kumuinua mtumishi wake, alimtuma kwenu kwanza, ili awabariki ninyi kwa kugeuka kutoka katika uovu wenu.